Në epokën tonë shikojmë një shkëputje shqetësuese ndërmjet arsyes që ka për detyrë zbuloj vlerat etike të lidhura me dinjitetin e njeriut e lirisë që ka për detyrë t'i promovojë. Në audiencën e sotme të përgjithshme mbajtur në sallën e palit të 6 në Vatikan, në praninë e 9000 besimtarve shtektarve, Benedikti 16 foli përsëri për diktaturën e relativizmit, duke u bazuar mbi shkrimet e një teologu të lashtë mesjetës, Gjoni të Salisburyt. Papa ripohoi se zhvillimi i vërtetë i shoqërisë nuk është prodhimi njeriut, por e ka rënje në planin e dashurisë së Zotit për krijesat e veta.
900 vjet më parë, një mendimtar i rëndësishëm i mesjetës, i peshkvi Chartres, Gjoni i Salisburyt, që jetoi ndërmjet viteve 1100 e 1180, pohonte se ligjet njerëzore dhe veprimtaria politike duhet të përshtaten me ligjin natyror, që i njeh çdo njeriu të drejta të patjetërsueshme, të cilat nuk mund të shfuqizohen. Megjithatë, vërejti Papa, 1000 vjet të kaluara me këtë vetdije, nuk arritën të sigurojnë gjithnjë shkallën e duhur të respektit për njeriun, gjë që vërtetojnë praktikimi abortit, pranimi e eutanazis, eksperimentet gjenetike, sulmet kundër dinjitetit të familjes. Nëse në enciklikën e vërteta thënë me dashuri, Papa pohonte se veprimtaria shoqërore dhe politika nuk duhet të shkëputen kurrë nga e vërteta objektive mbi njeriun e mbi dinjitetin e tij, sipas Gjonit të Salisburyt, shpjegoi Benedikti 16.
Esiste secondo Giovanni di Salisbury.
Ekziston edhe një e vërtetë objektive e pandryshueshme me zanafill tek Zoti që mund të pranohet nga arsyeja njerëzore e që ka të bëjë me veprimtarinë praktike e shoqërore. Është fjala për të drejtën natyrore, nga e cila duhet frymzohen ligjet njerëzore dhe autoritetet politike e fetare, nëse duan të shërbejnë së mirës së përbashkët.
Një mendim të jetë aktual, ky ndonëse për fat të keq, vërejti Benedikti 16, sot kanë mbetur gjurmë të jetë zbeta nga jo drejtësi që si pas i peshkvit mesjetar, donte të thoshte të ja njohësh çdo njeriu të drejtat e tij.
Në kohën tonë, posaçërisht në disa vende, vrejmë një farë shkëputje e shqetësuese ndërmjet arsyes që ka për detyrë të zbuloj vlerat etike lidhur me dinjitetin e njeriut e lirisë që e ka për detyrë t'i pranoj e t'i promovoj.
Po të ishte ende gjallë, tha Benedikti 16, Gjoni i Salisburyt, do të na kujtonte sot se në përkim me drejtësinë janë vetëm ato ligje që mbrojnë shenjtrinë e jetës njerësore, që i kundërvijen ligjërimit të abortit, të eutanazis, eksperimenteve gjenetike, të cilat zduan t'ja dinë se ka kufi të pakapërcyeshëm. E jo më pak, ato ligje të cilat respektojnë dinjitetin e martesës së burrit me gruan, frymzohen nga laiciteti konkret i shtetit, laicitet që kërkon gjithnjë mbrojtjen e lirisë fetare, e vënë në plan të parë parimin e ndihmës e të solidaritetit në nivel kombëtar e ndërkombëtar.
Diversamente,
përndryshe do të shkonim drejt asaj që Gjoni i Salisburyt e quante tirania e princit, ndërsa ne diktatura e relativizmit. Një relativizëm që, siç e kam kujtuar pak vjet më parë, nuk pranon asgjë si përfundimtare, e ka si mas kryesore vetëm vetveten, unin e dëshirat e tij.
E hija e relativizmit etik që i prodhon këto pasoja shtrihet edhe mbi mjetet e komunikimit, mesazhet e të cilave theksoi Papa janë gjithnjë më larg nga ajo urti për të cilën bota ka nevojë gjithnjë më urgjente.
Oggi quella che Giovanni definiva eloquenza.
Sot ajo që John Paul II e quante gojitari, domethënë mundësi për të komunikuar me mjetet, gjithnjë më të stërhulluara e më të përhapura, është zhvilluar në mënyrë të pallogaritshme. Gjithsesi mbetet urgjente nevoja për të komunikuar mesazhe të urta, domethënë të frymzuara nga e vërteta, nga bamirësia, nga bukuria. Përgjithësi e madhe kjo që duhet ta kenë mirë parasysh posaçërisht njerëzit që punojnë në fushën shumë formshe e të ndërlikuar të kulturës, të komunikimit, të medjave.
Në përfundim, Papa theksoi se burimi i fundëm nga i cili duhet të frymëzohet çdo sferë e veprimtarisë njerëzore është Zoti. E Zoti është vërtetësi e dashuri.
Questo principio è assai importante.
Ky parim është tejet i rëndësishëm për shoqërinë, për zhvillimin, sepse asnjëra e as tjetri nuk mund të jenë vetëm produktet njeriut. Edhe vetë dëshira e njerëzve dhe e popujve për zhvillim nuk bazohet mbi vendime njerëzore, por është e shkruar në një plan që na paraprin. Prandaj e kemi për detyrë të gjithë ta pranojmë me vullnet të lirë.
Në çastin e përshëndetjeve përfundimtare, Benedikti XVI kujtoi posaçërisht pjesëmarrësit në shtektimin e organizuar nga Shoqata Vllazëria, shoqëruar nga kardinali Ennio Antonelli, kryetari i Këshillit Papnor për Familjen, e nga i peshkvi i Kremës, Oscar Cantoni. Ju inkurajoi, u tha Papa, ti dëshmoni me impenjim gjithnjë më të madh vlerat e mikpritjes e të solidaritetit, posaçërisht për fëmijët e për familjet që kalojnë çaste të vështira.